Лапароков с радио Тавису Плеба. Მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. ლიბიელმა მიამბოხეებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ ჰაჯდაბიაზე. სირიაში საპროტესტო აქციების მასშტაბი ფართოვდება. იაპონიაში ბირთვულ კრიზისს ამწვავებს წყლის დაბინძურება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ხორვატიის გუნდი დაამარცხა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ლიბიელმა მიამბოხეებმა ისევ დაამყარეს კონტროლი ქალაქ ჰაჯდაბიაზე. ქვეყნის ლიდერ მუამარ კადაფის ჯარების წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის საჰერო დარტყმების შემდეგ. ჰაჯდაბია მიამბოხეების მთავარი პლაცდარმის ქალაქ ბენღაზის დასავლეთით მდებარეობს. კორესპონდენტები იუწყებიან, რომ კადაფის ჯარების წყობრიდან გამოყვანილი სულ ცოტა 8 ტანკი ნახეს ჰაჯდაბიისაკენ მიმავალ გზაზე. კადაფის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ერთი კვირის წინ საერთაშორისო კოალიციის საჰერო ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაღუპულია 14 ლიბიელი, მას არ უთქვამს რამდენია მათ შორის სამხედრო და რამდენი სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, სამხედრო მისია ლიბიაში არის ნათელი, კონკრეტულ მიზანზე კონცენტრირებული და შეზღუდული, და მან უკვე ურიცხვი სამოქალაქო პირი გადაარჩინა. ყოველკვირეულ რადიო მიმართვაში ობამამ ასევე განაცხადა, რომ ლიბიის ანტისაჰერო თავდაცვა მწყობრიდან გამოიყვანეს, რომ კადაფის ძალები წინ ვეღარ მიიწევენ და რომ ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ბენღაზი, რომელსაც კადაფი უმოწყალოდ განადგურებით ემუქრებოდა, შეძლეს მოეგერიებინათ მისი იერიში. სირიაში სულ უფრო ფართო მასშტაბს იძენს საპროტესტო აქციები, რომლებიც მიმართულია ასადების ოჯახის 40-წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სირიის სულ ცოტა 6 დასახლებაში. ეს ცნობა პარასკევს გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა. სხვა დამოუკიდებელი წყაროები ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებენ. იუწყებიან აგრეთვე, რომ ხელისუფლებამ შეზღუდა ჟურნალისტების გადაადგილების თავისუფლება. ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე სტაბილიზაციის სამუშაოებს ართულებს რადიოაქტიური ნივთიერების წყლის დაბინძურება. ოფიციალური პირების განცხადებით, რადიოაქტიური ნივთიერება აღმოაჩინეს წყალში ფუკუსიმის კომპლექსის 3 რეაქტორის შენობებში. კომპლექსი სულ 6 რეაქტორს მოიცავს და ტოკიოს ჩრდილოეთით 240 კილომეტრში მდებარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით, ფუკუსიმის საწარმოსთან ზღვის წყალში რადიაცია 1250-ჯერ აღემატება ნორმას. ჯერ არ არის დადგენილი, რამ გამოიწვია წყალში რადიოაქტიური ნივთიერების გაჟონვა. შესაძლო წყაროებად განიხილება რეაქტორის დამცავი გარსის დაზიანება, დაზიანებული მილები ან გაქრევის სამუშაოები. 11 მარტის ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაღუპულების რიცხვი ბოლო ინფორმაციით 10000 აღემატება. დაკარგულად ითვლება კიდევ 17000 ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. ავღანეთში სამოქალაქო მსხვერპლი მოხვა ნატოს საჰაერო იერიშს. სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორ მოჰამად გულაბ მანგალის განცხადებით, 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა პარასკევს 2 ავტომანქანაზე ნატოს ვერტმფრენით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ალიანსი ადასტურებს ინციდენტს და აცხადებს, რომ იერიში გეგმით თალიბების ავტომანქანების წინააღმდეგ იყო მიმართული. როგორც ჰელმანდის გუბერნატორი ამბობს, იერიშის შედეგად დაღუპული სამოქალაქო პირები, მათ შორის 3 ბავშვი, იმყოფებოდნენ ავტომანქანაში, რომელიც ნატოს მიერ მიზანში ამოღებული ავტომანქანების მახლობლად მოძრაობდა. ნატოს განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა კოტ დივუარის კანონიერ ლიდერად ცნობს ალასან უატარას და მოუწოდებს მის მეტოქეს ლორან გბაგბოს გამოეთიშოს ძალაუფლებისთვის ბრძოლას. როგორც ობამამ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, კოტ დივუარში შარშანგამართული არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყო და უატარა ქვეყნის ახალი დემოკრატიულად არჩეული ლიდერია. ობამას ეს მიმართვა მოხვა გაეროს უშიშროების საბჭოს პარასკევის ხდომას, რომელსაც განიხილეს საფრანგეთის და ნიგერიის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის პროექტი კოტ დივუარის შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს სანქციებს გბაგბოსა და მისი გუნდის წინააღმდეგ. Belarusis militsiam gartsvelebuli informatsiit zala gamoiqna opozitsiis asobit aktivistis tsinaxdeg, romlebits Minskshi saprotesto aktsiis gamartvas tsilobtnen. Saimformatsio saagento Associated Press-i upleba damtsol jgup Vyasnis tsnobaze daqtnobiti uqeba, rom atobi demonstrantis tsemes da sul chota 50 daakavs. Belarus sakartvelos mivashurebt Tbilisi sasamartlom svadasva gadaqvetileba miego Gushin saprotesto aktsiaze daqavebuli pirebis sakmebis ganxilvis saputsolze. Shinagan საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, დაკავებულთაგან 2 პატიმრობა მიესაჯა 10 და 20 დღით პატიმრობა, ხუთს კი მათ შორის მსახიობ გია ბურჯანაძეს ჯარიმა 400 ლარის ოდენობით. გუშინდელ აქციაზე, რომელიც თბილისში საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან გაიმართა, პროტესტ გამოთქვამდნენ ციხეებში აქციის მონაწილეების განცხადებით პატიმრების წამების გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, როგორც ვკითხულობთ, აქციის 7 მონაწილის დაკავების მისესი იყო ის გარემოება, რომ ისინი არ დაემორჩილნენ სამართალდამცავების კანონიერ მოთხოვნას და გადაკეტეს ყაზბეგის გამზირის ავტოტრანსპორტის სავალი ნაწილი. შაბათ საღამოს ცხინვალს წყალმომარაგება შეუწყდა, როგორც უწყებიან ავარიის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, რომ მდინარე ლიახვის ხეობაში მეწყერი ჩამოწვა და წყალგაყვანილობა დააზიანა. ცხინვალის მოსახლეობას პირდებია, რომ წყალმომარაგება კვირას საღამოს აღდგება. და ბოლოს, თბილისში გაიმართა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩი საქართველოსა და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის, ფეხბურთში ნაკრებ გუნდებს შორის გაიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0. ხორვატიის ნაკრებ ის კარში გოლი თამაშის მიწურულს 99 წუთზე გაიტანა ლევან კობიაშვილმა. ამ მატჩზე მოისმენთ შთაბეჭდილებებს, რომლებიც დავით კლიბაძეს ჩვენი რადიოს სპორტულ მიმომხილველს დარჩა. ამის შესახებ მოგვიანებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღმოჩნდა თბილისში პატიმრების უფლებების დასაცავ აქციაზე შეკრებილების ნაწილი თვითონაც პატიმრობაში.
იჭერდნენ აქციის მონაწილეებს, განურჩევლად ვინ აშავებდა თუ არ აშავებდა. ასე აღმოჩნდა დაპატიმრებულთა შორის გია ბურჯანაძე.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, მასში საუბარი შეეხება სოციალურ დახმარებას. ბოლო ხანს შეიცვალა უფასო სასადილოებით სარგებლობის მსურველების შერჩევის წესი, რაც ზოგ შემთხვევაში უკმაყოფილებას იწვევს.
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი, ეხლა ამბობენ რომ შენ დიდი ქულები გაქვს, არ გეკუთენისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი, როგორ არ მეკუთენის.
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ვილაპარაკებთ სპორტზე. გუნებრივია ფეხბურთზე, საქართველოსა და ხორვატიის ეროვნული ნაკრები გუნდების მატჩი შემდეგ.
თუ გავითვალისწინებთ ამ გუნდების დღევანდელ ავტორიტეტს, რასაკვირველია სენსაციური იყო ეს, მაგრამ ლოგიკური იყო თუ გავითვალისწინებთ მეორე ტაიმს, პირველი ტაიმის შემდეგ.
ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომლის მონაწილე სამი ექსპერტიც არაბულ ქვეყნებში უწინარეს ყოვლისა ლიბიაში მიმდინარე პროცესებს იმსჩელებს.
Это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации.
Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к лидеру Джамахири международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона.
Вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое и серьезное, и радикальное отличается от того, что сделала Россия.
Когда тема с Марием Киаурилу уцхоба. Параскевс Тбилиси сашелахсрулебис пробациისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან ჩატარდა საპროტესტო აქცია, რომელსაც როგორც ჩვენი რადიო უკვე უწყებოდა, პროტესტი გამოთქვეს ციხეებში აქციის მონაწილეების განცხადებით პატიმრების წამების გამო. აქციაზე დააკავეს მისი 7 მონაწილე, რომელთაგან 2 თბილისის საქალაქო სასამართლო 20-დღიანი, ერთს კი 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. დანარჩენ 4-ს, მათ შორის შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელს მსახიობ გია ბურჩანაძეს, 400 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს ჯარიმა ერთი თვის ვადაში უნდა გადაეხადონ. დაკავებულების ადვოკატები და აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ სამართალდამცავები ხელისუფლების მითითებით მოქმედებდნენ და რომ ისინი აქციის მოტივმა გაახიზიან. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილის და პატიმართა ოჯახის წევრების მიერ 25 მარტს ჩატარებული მორიგი აქცია, რომლის მთავარი მოწოდება შეწყდეს პატიმართა წამება, როგორც მისი ორგანიზატორები განმარტავენ, სანქცირებული იყო. წინააღმდეგობის მოძრაობის დამფუძნებელი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ გააფრთხილეს მერია და 5 დღით ადრე წერილი საჯელასრულების სამინისტროსაც გაუგზავნეს. თუმცა აქციამ შეხლა შემოხლის და მისი მონაწილეების დაკავების გარეშე მაინც ვერ ჩაიარა. დაკავეს 7 ადამიანი, მათ შორის მოძრაობის რატომ ლიდერი მერაბ ჭიქაშვილი და ახლახან შექმნილი შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელი გია ბურჯანაძე. არეულობა აქციაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციაზე მისულმა დაახლოებით 700 ადამიანმა, ამ ციფრს თავად ორგანიზატორები ასახელებენ, ყაზბეგის გამზირი რამდენიმე წუთით გადაკეტა.
არავითარი გაფრთხილება დაიხიეთ უკან, ნუკეტავთ გზას. პირდაპირ გადმოვიდნენ შეტევაზე ეს პოლიციელები და ის აწებოდნენ ამ მიტინგებს. ძალაუნებურად მოხდა უკვე შეხლა შემოხლა. პარალელურად იჭერდნენ აქციის მონაწილეებს, განურჩევლად ვინ აშავებდა თუ არ აშავებდა. ასე აღმოჩნდა დაპატიმრებულთა შორის გია ბურჯანაძე.
ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ კანონით გზის გადაკეტვა დასჯადია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელოვნურად ხდება. ვთქვათ, 20 ადამიანის მიერ, რომლებიც თავისუფლად ეტევიან ტროტუარზე.
მათ არ აქვთ უფლება, რომ ხელოვნურად გადაკეტონ გზა. თუ არის იქ რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომლებიც უბრალოდ თუ ერეტევიან ტროტუარზე და საჭიროება მოითხოვს მათგან გზაზე გადასვლას და გზის სავალ ნაწილის გადაკეტვას, ასეთ შემთხვევაში მათ წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე უნდა გააფრთხილონ ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლობა. მერიას მიღებული ჰქონდა ასეთი შეტყობინება. სხვა შორის საკმაოდ ძნელი იყო ამ ადამიანების დატევა და როდესაც ისინი აწვებოდნენ და ტროტუარზე გადაყავდა და შემდეგ ტროტუარზეც კი ამოვიდნენ ეს პოლიციელები და იქით სადით ეუნებდნენ, ხალხი ეკითხებოდა საწავით და სადარბაზოებში ხო არ შევარკვა.
25 მარტს მომხდარს გელა ნიკოლაიშვილი აფასებს, როგორც ხელისუფლების მიერ ძალის დემონსტრირების კიდევ ერთ ფაქტს, როგორც მკაფიო მესიჯს, რომ მოქალაქეებმა ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთი ნაბიჯიც არ უნდა გადადგან. ეჭვს, რომ პოლიციელებს წინასწარი მითითებებიც ჰქონდათ თუ ვინ უნდა დაეკავებინათ.
მაგალითად ბურჯანძეზე პირდაპირ თვითონ მეუშვეს, რომელიც საერთოდ იდგა იქ შუაში პოლიციელებს და ხალხს შორის და რამ გაიწყლიდა და არანაირი იმას არ უწევდა ამ წინააღმდეგობას.
საქმეში ახალგაზრდა იურის ასოციაციის ადვოკატებიც ჩაერთნენ. ბეკა დოჭვირი აცხადებს, რომ სასამართლოს ყველა დაკავებული სასამართლო დარბაზიდანვე უნდა გაეთავისუფლებინა, რადგან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ დაფიქსირებულა. მისი თქმით, სასამართლომ არ გაითვალისწინა მოწმეთა ჩვენებები, რომლითაც ობიექტური შთაბეჭდილება უნდა შექმნოდა და დაეყრნო მხოლოდ პატრულის თანამშრომლების ჩვენებებს, რომლებიც სიტყვასიტყვით ერთნაირი იყო.
ელა ჩვენება იყო ანუ გაზეპირებული სიტყვებითაც კი არ გასწავდებოდა ერთმანეთისაგან. თ არაერთხელ გავაფრთხილეთ, მოუწოდეთ, მაგრამ ისინი ბოროტად ანუ უხეშად არ გადადიოდნენ. განზრა ჰქონდათ გადაკეტილი გზა. იდგნენ გზის შუაში. ესეთ რაღაცას იმეორებდნენ.
ირმა ინაშვილი ამბობს, რომ პატიმრების რაოდენობა საჯელახსრულების დაწესებულებებში ბევრად აღემატება ხელისუფლების მიერ დასახელებულ ოფიციალურ მონაცემს 24000 პატიმარს, რომელთა რაოდენობა უფლება დამცველების ინფორმაციით 40000 სახწევს. საჯელასრულების სამინისტრო პატიმართა წამების ფაქტებს არ ადასტურებს. არადა წინააღმდეგობის მოძრაობა აცხადებს, რომ მათ ყოველ კვირაში მისდით წერილი ნაწამები პატიმრების შესახებ.
ჩვენ ბოლო 10 დღის განმავლობაში ვნახეთ რამდენი პატიმარი აწამეს ციხეში, მუზაშვილიც დაწყებული, ეხლა ციხეში მიკავია წერილი, კიდე ერთი ნაწამები პატიმრის შესახებ. და პეტრიაშვილი აწამეს კიდე აგერდა ავჭალაში, ეს ფაქტიც დავაფიქსირეთ. ამიტომ ეს ბოლო მასალებმა მოიყარა ჩვენთან თავი და ჩვენ ვთქვით, რომ აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, აუცილებელია იმისი თქმა ხელისუფლების, ეს უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს.
მორწინააღმდეგობის მოძრაობა, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და პატიმართა ოჯახის წევრები მორიგ საპროტესტო აქციას 4 აპრილს რუსთაველის გამზირზე დღის 4 საათზე გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენს ყურადღებას აჭარას მიმოაპყრობთ. მოისმინეთ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი, რომელიც სოციალურ დახმარებას ეხება.
მას შემდეგ, რაც სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტომ სოციალურ შემწეობათა მსურველთათვის კრიტერიუმები შეცვალა, ცვლილებები მოხდა უფასო სასადილოების სარგებლობის მსურველთა შერჩევაშიც. სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დაბალი სარეიტინგო ქულების მქონე ოჯახებს ეძლევათ ფულადი დახმარებაც და შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ უფასო სასადილოებით. 2010 წლის მაჩვენებლით ბენეფიციართა რაოდენობა ბათუმში 1350 ადამიანს შეადგენდა. წელს კი პროგრამა 1400 დაუცველზეა გათვლილი. ერთ-ერთი მადგენია მერი გვიანიძე.
სადილი მომაქვს მე და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ღმერთმა სიკეთე სიხარული არ მოაკლოს ამ ჩვენ დავრობას, მაგრამ შაბათი და კვირა არის ჩვენთვის გავსაზრისით.
შეშილობის დღე.
არ მიყვარს სტერილი წუწუნი, არ მიყვარს, მაგრამ ვქნოდეთი. ბავშვი ფიქრობ. მე ჯანდაბას მე რაცღა.
მერი გვიანიძის შიში კიდევ ერთ ფაქტორს უკავშირდება. მას შარშანდელთან შედარებით სააგენტოს მუშაკებმა გაცილებით მაღალი ქულა დაუწერეს. ამდენად გაზრდილი ქულა პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ფულადი დახმარებისა თუ სასადილოთი სარგებლობის უფლება ჩამოერთმევა. მიუხედავად იმისა, რომ სიღარიბის შეფასების კრიტერიუმი უფრო მეტად უნდა გაიოლებულიყო, როგორც ბენეფიციარები ამბობენ, მეტად გამკაცრდა. თუმცა საპირისპირო სამტკიცებს სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს ხელმძღვანელი მინუ რაბულაძე. მისი თქმით, ცვლილებები მართლაც მოხდა, მაგრამ უმწეოთა სასარგებლოდ.
ლეგენდად ქცეული ტელევიზორი, მობილური ფარდა, ესენი სააგენტო მიიღო გადაწყვეტილება და 2010 წლის 1 ივნისის შემდეგ ასეთი ტიპის ჩანაწერები აღარ არსებობს დეკლარაციაში. უფრო არის გადასული აქტიური პერსონალურ მონაცემებზე, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მათ შემოსავლებზე და მათ თუნდაც საკუთრებო პირობების მდგომარეობაში
იქნება.
მიწისაკუთრებაზე, რა თქმა უნდა. რომ შესაძლებელია მიწისაკუთრებიდანაც ჰქონდათ შემოსავლები მოსაგები.
იმ ადამიანებს კი, რომლებიც კონკრეტულად ბათუმში ცხოვრობენ და არა აქვთ არც მიწისაკუთრება და არც სამსახური და ყოფილი ბენეფიციარები არიან, ხშირად სოციალურ დახმარებათა სარგებლობის უფლება ერთმევათ. მაგალითად, 1 მარტიდან უფასო სასადილოთი ვერსარგებლობს 80 წლის ვლადიმერ ჟღარკავა და სტეფან გაპოიანი.
დღეს შემოვიდა განცხადება მოქალაქისგან ვლადიმერ ჟღარკავასთან, ეკუთვნოდა მას დახმარება და უფასო კვება, შეუწყვიტა ქალაქ ბათუმის მერია.
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი, ეხლა ამბობენ რომ შენ დიდი ქულები გაქვს, არ გეკუთენისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი, როგორ არ მეკუთენის იაგურო ეს საქმე, რო დავდივარ ზეით ქვეით და უნდა ვიწვალო, ოთხნის სული ვართ მე.
საერთოდ არ ყოფნის, ერთნახევარი სამი სული ვართ, საღამოს პური უნდა ვიყიდო, შაფათკვირას ყველაფერი საყიდელია და აგიათვარ აგებმა რაშია, ორი ავადყოფი მაქსაში და ფული დღეს რომ წავიდე და პური ვიყიდო, არამაქ ორშის ვიცავარ, ორი ავადყოფი შვი.
ცვლილებების შემდეგ უფასო სასადილოთი, რომელიც ჩაბათკვირასაც არ მუშაობს, 15 ოჯახი ვერ სარგებლობს.
15 ადამიანი იქნებოდა, რომელსაც 57000-ზე ზევით ქულები რომ აქვთ. აი მხოლოდ იმათ თუ არა დაბალქულიანები ყველა დარჩა. იმათ ჯერჯერობით მარშლეულები და ალბათ შემდეგ იქნება რაიმე გაფართოვდება ამ რაღაცა.
სოციალურ დახმარებათა სამსახურის უფროსი სოფო მიქელაძე ამბობს, რომ ამ ცვლილებებით უფრო მეტად შეჭირვებული ადამიანი ისარგებლებს.
პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიათა შერჩევა არ ხმომხდარა წელს, ანუ ეს თავისთავად თავიდანვე, როდესაც მოხდა 2005 წლიდან მიმდინარეობს ამ პროგრამის დაფინანსება და მიმდინარე ხორცელდება ეს პროგრამა. მინდა აღნიშნო, თავიდან იყო 200 ბენეფიციარზე და შემდგომ ეტაპობრივად მოხდებოდა გაზრდა მოსარგებელთა კატეგორიის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს პროგრამა მოქმედებდა და კატეგორია ჰქონდა ესეთი განსაზღვრული, რომ 0-დან 70000-მდე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მოხდარიყო ერთჯერადი კვების პროგრამა. ანუ ერთჯერადად ყובה გაცემულიყო, მაგრამ ხდებოდა ყოველთვის და ეხლაც ესე ვიმეორებ, რომ ყოველთვის უპირატესობა ენიჭებოდა დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტი ყოველდღურად ერთი მოქალაქისთვის 1 ლარსა და 51 ხარჯავს. ბათუმის მერიაში პროგრამიდან სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ოჯახის გარიცხვის ფაქტს ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ცვლილებების შედეგად უფრო მეტი და შედარებით შეჭირვებული ადამიანი ისარგებლებს. რადგანაც აქცენტი 0-დან 38000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე კეთდება. მიმდინარე წელს პროგრამის ბიუჯეტი 64900 ლარით განისაზღვრა. მერია დღეს იმ ოჯახების რაოდენობის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არფლობს, რომლებიც პროგრამას გამოეთიშნენ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური წლის განმავლობაში პროგრამის ზრდას და მასში, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების ჩართვას არ გამორიცხავს, რომლებიც დღესდღეობით უფასო სასადილოებით ვერ სარგებლობენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან რეპორტაჟის შემდეგ ისევ თბილისში ვფრუნდებით, იქ ეკონომიკის საკითხებზე მომზადებული სიუჟეტის მოსასმენად. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ფრონტის ამსახველი ინფორმაცია. რას გვამცნობს ის? ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძისგან შევიტყოდ.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ იანვარ-თებერვალში 1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 40% მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მთლიანი სავაჭრო ბრუნვიდან ექსპორტის ძილი კვლავაც მოკრძალებულია და ის თითქმის 300 მილიონი დოლარია, ხოლო იმპორტი 800 მილიონზე მეტი. გასული ორი თვის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე დეტალურად საუბრობს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე.
ექსპორტის ზრდა არის 36% მეტი, ხოლო იმპორტის ზრდა არის 50% მეტი. მთლიანად სავაჭრო დეფიციტი, ანუ ასე ვთქვათ, სავაჭრო ბალანსი შეადგენა 559 მილიონი, რაც 58% მეტია გასული წლის იანვარ-თებერვალში დაფიქსირებულ დეფიციტზე.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ იმპორტისა და ექსპორტის მონაცემების ზრდა ძირითადად ფასების მატებამ განაპირობა. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია საგარეო ვაჭრობის ბალანსის შემადგენელი მთავარი ნაწილის იმპორტის ზრდის მიზეზებზე საუბრობს.
ბოდიშა გამოწვეული არის ძირითადად ორი მომენტი. ეს არის ინფლაციასთან დაკავშირებული მომენტი, რამაც წაახალისა ერთი ცხრივ იმპორტირებული პროდუქციის ფასების ზრდა, ხოლო მეორე ეს არის, რომ წინა პერიოდთან შედარებით, ანუ კრიზისის შემცირების მასშტაბებიდან გამომდინარე, მსხვილარიანობა არის გაზრდილი, ამიტომ იმპორტზე მოთხოვნა არის გაზრდილი.
დავით ნარმანიას მიაჩნია, რომ ექსპორტის ზრდა უმნიშვნელოა და ის ძირითადად ფასების ზრდით არის გამოწვეული და არა პროდუქციის რაოდენობის მატებით. თუმცა კი საექსპორტო პროდუქციის ლიდერებს შორის მომხდარი ცვლილებები ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილს ზრდის სხვა მიზეზებზე დაფიქრებინებს. კერძოდ, ბოლო დრომდე საქართველოდან ექსპორტირებულ პროდუქციაში ყველაზე დიდი მოცულობა ფეროშენადნობებს ეკავა. 2011 წლის პირველი ორი თვის მაჩვენებლებით კი ლიდერი გახდა ავტომობილების ექსპორტი. საქართველოდან უცხოეთში ძირითადად მეზობელ სახელმწიფოებში გატანილი ავტომობილების ღირებულებამ 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა და საერთო ექსპორტის 18% შეადგინა. ავტომობილების ექსპორტის ლიდერობის მიზეზს მცირე და საშუალო საწარმოთო ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი საკაძე ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებში ხედავს.
ადგილობრივი დილერები, რომელიც ამას ახერხებენ და საკმაოდ სერიოზულადაც იყენებენ უკვე არა სიტყვით, არამედ უკვე საქმითაც საქართველოს გეოგრაფიულ მდგომარეობას და ძალიან ეფექტურადაც იყენებენ მათ შორის არსებულ იმ საგადასახადო დაშვებებს და კანონის ფარგლებში ახერხებენ იმას, რომ ავტომობილის მთავარი მწარმოებელი დილერები უკვე საქართველოს იყენებენ როგორც რეგიონალურ ხალხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად საქართველო გახდა ეკონომიკური აქტივობის ცენტრი ამ კონკრეტული სფეროსთვის.
გიორგი ისაკაძე ამბობს, რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ავტომობილების ანალოგიურად საქართველოს სხვა პროდუქციის გამანაწილებელ რეგიონულ ცენტრად იქცეს. მაგრამ ხელსაყრელი მდებარეობა და კანონმდებლობის გამარტივება ჯერაც ვერ ახერხებს, რომ სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის შემცირდეს. იანვარ-თებერვლის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო სალდო კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან ექსპორტის ზრდის ტემპი იმპორტის ზრდის მაჩვენებელს ჩამორჩება. უარყოფით სავაჭრო ბალანს საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი თუ ექსპერტი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უარყოფით მოვლენად მიიჩნევს და ამის გამო ხშირად აკრიტიკებენ მთავრობას. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ექსპორტზე თითქმის 3ჯერ მეტ იმპორტში შემდეგ პრობლემას ხედავს.
ჩვენგან ძირითადად ხდება ვალუტის გადინება ესეთ შემთხვევაში და როცა ექსპორტის შედარებით ნაკლებია, ვალუტის შემოდინება არ ხდება, რაც მუდმივად წარმოშობს ქვეყანაზე დეფიციტს უცხოური ვალუტისა და ეროვნული ვალუტის კურზე მოქმედებს ეს ყველაფერი, ამიტომ ეროვნულ ბანკს უწევს მეტი უცხოურ ვალუტაში არსებული რეზერვების დახარჯვა ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად.
თუმცა კი სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის პერიოდში იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი გამყარების ტენდენციით ხასიათდებოდა. საქართველოს იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლებში მთავარი სავაჭრო პარტნიორის პოზიცია კვლავაც უკავია თურქეთს. შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, უკრაინა და უკვე მეოთხე ადგილზეა რუსეთი. საინტერესოა ის ქვეყნებიც, რომელთანაც საქართველოს დადებითი სავაჭრო სალდო გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ ქვეყანაში უფრო მეტი ქართული პროდუქცია გადის, ვიდრე იქედან შემოდის. საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორთა შორის ასეთი ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები 11% და მას ოდნავ ჩამორჩება სომხეთი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შუა ხამის გადაცემას გავახსენებთ პრესაში დაბეჭდილ საყურადღებო სტატიებს ესაუბრით. ჯერ საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ძალოვანი სტრუქტურები არაადეკვატურ ქმედებაში და მათ უკან მდგომი ხელისუფლება კი ავტორიტარულ გადაწყვეტილებებში კიდევ ერთხელ არიან შემჩნეული დღევანდელი რეზონანსის მთავარ სტატიაში სათაურით გამოცხადებული ტერორის ქრონიკა. მთავარი იურიდიული მარტივი შეკითხვა, რომელიც ალბათ უნდა დაისვას, არის შემდეგი. რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა გუშინ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შენობის წინ აქციაზე? და აი რატომ. იურიდიულად აქციის მონაწილენი ამბობენ, რომ მათ ყველა დოკუმენტი ჰქონდათ აქციის გასამართავად. თუმცა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, ის თუ რა შემთხვევაში შესაძლოა გზის გადაკეტვა წდება სუბიექტური შეფასებით. ანუ, თუ პროტესტანტთა რაოდენობა იმაზე მეტია, რომ ისინი გზის არასავალ ნაწილზე არ ეტევიან, როგორც სტატიიდან ირკვევა, მათ შეუძლიათ გზის გადაკეტვა. და თუ მხოლოდ 20-მდე ადამიანია და გზა შესაბამისად ხელოვნურად იკეტება, მაშინ არაო. ანუ, ასეთ შემთხვევაში ძალოვნებს აქვთ უფლება მოითხოვონ გზის გახსნაო. რეზონანსის გვერდზე აქციის წარმომადგენელი ნი ამბობენ, რომ აქცია ბევრ ტელეკამერას ყავს გადაღებული და იმის დადგენა, თუ რამდენი ადამიანი იყო აქციაზე, ადვილიაო. როგორია კავკასიის სეისმური მდგომარეობა? როგორია მიწისძვრათა სტატისტიკა და ატომური საფრთხეები? ინტერვიუში მწვანეთა მოძრაობის ლიდერთან გიორგი გაჩიჩილაძესთან წინაპლანზე წამოიწია სომხეთის ატომურმა ელექტროსადგურმა და რუსეთის ხელში არსებულმა ბერკეტებმა გამოიწვიონ ხელოვნური მიწისძვრები რეგიონში. მწვანეთა პარტიის ლიდერის თქმით, ქვეყნის წინაშე უზარმაზარ საფრთხეს წარმოადგენს სომხეთის ატომური ელექტროსადგურიო, რომელიც საკმაოდ დაუცველიაო და მისი დაზიანების შემთხვევაში და ქარის არასასურველი ტრაექტორიის შემთხვევაში თბილისის რამდენიმე საათში ევაკუაციის საფრთხე შესაძლოა დადგესო. ამბობს გიორგი გაჩიჩილაძე. საფრთხეებზე მეც აღარ ვიტყვით, დავძენთ ერთ საინტერესო დეტალს, რომლის დამატებასაც თურმე მწვანეთა პარტია ცდილობს ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტში. გიორგი გაჩიჩილაძის თქმით, ამ დეტალით ნაციონალური ტელევიზიები არ ინტერესდებიან. მოგლე დაგერაა მწვანეთა პარტიის მესიჯი, რომელიც მათ სურთ ხელისუფლებამ ქმედი თუნარიანობისათვის სტრატეგიაში გაწეროს. ვითხოვთ კონცეფციაში გაიწეროს და მერე მიდის ჩამონათვალი. პირველი არის ის, რომ არ შეიძლებოდეს ატომური იარაღის მოწყობილობათა ტრანზიტი ქვეყანაში. მეორე, აიგზალოს ატომური სადგურის ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე, რადგან პარტიის აზრით სეისმურად საქართველო მსგავსი ობიექტებისათვის საშიში ტერიტორიაა. გიორგი გაჩეჩილაძე პრეზიდენტ სააკაშვილის ფარულ მოლაპარაკებებს იხსენებს საფრანგეთში, როცა პრეზიდენტი მისი თქმით ცდილობდა ეს გაეკეთებინაო. და მესამე, რასაც მწვანეები თხოვენ, არის რადიოაქტიული ნარჩენებისაგან თავის დაცვა, რომელთა გადამუშავება ან სხვა სახის თუ მიზნისათვის შემოტანა ქვეყანაში უნდა აიგრძალოსო. უნდა დავძინოთ, რომ გიორგი გაჩეჩილაძე ეჭობს, რომ სომხეთის ატომური სადგურისათვის მასალის და ნარჩენების ნაკადი საქართველოზე შესაძლოა გადიოდესო. ციტატა: რადიაციული უსაფრთხოების ტრანზიტის აგრძალვის შესახებ კანონი არსებობს, მაგრამ კონცეფციაში ამ პუნქტების შეტანით ქსურს დაადასტურონ. ხელისუფლება იგულისხმება, რომ რაც კანონში წერია, შესრულდება. ციტატის დასასრული: საქართველო ინოვატორი ბიზნესისა და მენეჯმენტის სწავლებაში. ამ სათაურის ქვეშ 24 საათში ხვდებით შეხედულებას, რომ მართვის ახალი მოდელების შექმნაში საქართველო და ქვეყნები, ვისაც ამის ნაკლები გამოცდილება აქვს, მეტად არიან მიდრეკილნი ინოვაციებისკენ. უფრო მეტადაც ვიდრე ევროპა ან ამერიკის შეერთებული შტატებიო. მოკლედ, სტატია იმაზეა, რომ სექტემბრის თვეში საქართველოში იგეგმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის ეგედით კონფერენცია სახელწოდებით „მენეჯმენტის განვითარება ცვალებად სამყაროში“. კონფერენციას 250-მდე ბიზნეს სასწავლებლების დეკანები დაესწრებიან სხვადასხვა რეგიონებიდან. განვითარების პროექტი ერთი რაიონის მაგალითზე წერს 24 საათი და გულისხმობს, რომ მოდელი სხვა რეგიონებსაც შესაძლოა გადაედოს. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ დასავლური პროგრამებით და ფინანსური მხარდაჭერით დუშეთის რეგიონში იწყება ინსტიტუციური მართვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. ძირითადი აქცენტები ტურიზმი და ხალხური რეწვა ყოფილა. ანუ მარტივად ეს ნიშნავს. ის კულტურული ტრადიცია რეწვის მაგალითად, ანუ ის რაც დუშეთში არსებობს, რომ განვითარდეს და არა მარტო განვითარდეს, არამედ გაიყიდოს, რეკლამირება მოხდეს. ეს ფაქტორი მცირე სტატიაში ტურიზმზეა გადაბმული. სულისკვეთება იგივე, შეიქმნას რუკები და ადგინდეს კულტურული მარშრუტები, ასე შემდეგ. მოგლედ, დუშეთის დიდ ბაზარში ჩართვის მზადების პროგრამებზე წერს 24 საათი. პროექტები იწყება და გაგრძელდებაო, წერს გაზეთი. კვირის განმავლობაში პრესა აქტიურად აშუქებდა მთავრობის წარმომადგენელთა საპარლამენტო გამოსვლებს. კითხულობდა გადააქცია თუ არა ხელისუფლებამ ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ. ჯერა თუ არა დასავლეთში კარგად შეფუთული დემოკრატიული სინგაპურის იდეისა. შიგადაში გურევდა სარეკლამო დანიშნულების სტატიებს, რომლებსაც ყიდდა როგორც ახალ ამბად ან თემად. ბევრ ჭოროობდა. ვინ ვის რა უთხრა, რა შეიძლება ეგულისხმა. კულუარებიდან როგორც ყოველთვის აცნობდა მკითხველს ზურგს უკან ვინ ვის უგებს მახეებს. აქცენტირებდა საქართველოს განსაკუთრებულ როლსა და დანიშნულებაზე მსოფლიოში. გვთავაზობდა რელიგიის დანიშნულებისა და მოტივაციის გადახედვა გადასინჯვას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საუბრობდა მოახლოვებულ არჩევნებზე და იმაზე თუ რას გეგმავს ხელისუფლება ან ოპოზიციური რვიანი. ასევე ბევრ საუბრობდა რევოლუციურ ტალღაზე. უნდა დავძინოთ, რომ წინაპლანზე წამოიწია ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმემ. სათაურით ღონღაძის საქმე კუჩმას წინააღმდეგ.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას უცხოეთის გამოცემებს მივაპყრობთ ეთიანოსის შემდეგ.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვლილ კვირის მანძილზე უცხოეთის პრესაში საქართველოს თაობაზე ბევრი წერილი არ დაბეჭდილა, თუმცა რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაცია იყო. სალომე ასათიანი ახლა ორ პუბლიკაციას მიმოიხილავს.
დავიწყოთ ჟურნალ National Interest-ში 24 მარტს გამოქვეყნებული ინტერვიუთი რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილე ალექსანდრ ტოლშინთან. ტერორი კავკასიიდან, ასე ეწოდება ინტერვიუს, რომელიც ტოლშინს National Interest-ის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა პოლ სანდერსმა ჩამოართვა. საუბრის დასაწყისში ტოლშინს სთხოვენ განმარტოს, რას ემყარებოდა მისი მხრიდან საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დადანაშაულება მოსკოვში, დომოდედოვოს აეროპორტში 24 იანვარს მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში. ტოლშინი პასუხობს, ციტატა: „შესაძლოა იცოდეთ, რომ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ გამოიკვეთა მტკიცებულებები, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში დაფუძნებულ ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ჯგუფებს საქართველოსთან ჰქონდათ კავშირი.“ ციტატის დასასრული. „რას გულისხმობთ?“ ეკითხება მას ინტერვიუერი. მტკიცებულებას, რომ საქართველოს მთავრობას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთში ან ჩეჩნეთსა და დაღესტანში მოქმედ ტერორისტულ ჯგუფებთან ჰქონდა კავშირი. ტოლშინის პასუხი ასეთია, ციტატა: „ეს ბუნებრივი იქნებოდა საქართველოს მის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესების მკაცრად გაკონტროლება, რომ შეძლებოდა, მაგრამ პრობლემა უკავშირდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ლტოლვილთა ბანაკებს. რეალურად ამ ადგილებში ტერორისტების და ექსტრემისტების ჯგუფების ერთგვარი შტაბბინა იყო შექმნილი, ვგულისხმობ ადგილებს, სადაც ეს ლტოლვილთა ბანაკები მდებარეობს.“ ციტატის დასასრული. შემდეგ ჟურნალისტი ტოლშინს სთხოვს დაასახელოს ერთი კონკრეტული ტერორისტული ჯგუფი, რომელთანაც მისი თქმით საქართველოს მთავრობას ჰქონდა კავშირი. ამ შეკითხვის პასუხად ტოლშინი ახსენებს დიმიტრი სანაკოევს და მის კავშირებს საქართველოს მთავრობასთან. ხოლო შეკითხვას, რამდენად არსებობს იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ სანაკოევს ჰქონდა კავშირი დომოდედოვოს ტერაქტთან, ტოლშინი პასუხობს, ციტატა: „იცით, ახლა გამოძიება მიმდინარეობს და ფაქტები ჯერ კიდევ უნდა დადასტურდეს. ჯერ კიდევ ძალიან ადრეა ამაზე რაიმე კონკრეტული ითქვას, მაგრამ ცხადია, რომ უვიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ ხალხს საკმაოდ ადვილად შეუძლია იმოძრაოს რუსეთსა და საქართველოს შორის და პირიქით. ამას კი სხვა პრობლემა მოაქვს. ტერორისტებს ნარკოტიკებით და იარაღით შეუძლიათ რუსეთიდან საქართველოში წავიდნენ და პირიქით. არის ასევე მტკიცებულება, რომ დომოდედოვოს თავდამსხმელის, მაგომედ იევლოევის ერთ-ერთი ძალიან ახლო მეგობარი ბერვჯერ შენიშნეს რუსეთსა და საქართველოს შორის საზღვარზე გადასვლისას. არსებობს მოლოდინი, რომელიც უნდა დადასტურდეს, რომ ის შესაძლოა ახლაც საქართველოში იმყოფება.“ ციტატის დასასრული. ალექსანდრ ტოლშინთან ინტერვიუს სრულად National Interest-ის 24 მარტის ნომერში წაიკითხავთ. 82 მარტს საფრანგეთში გამომავალმა ლემონდ დიპლომატიკმა დაბეჭდა სტატია სათაურით ქართველები, რომლებიც შინ ვერ ბრუნდებიან. სტატია, როგორც სათაურიდანაც ჩანს, იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობას და პრობლემებს ეხება. ციტატა: 1990-იანი წლების კონფლიქტებმა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა მეოთხედ მილიონზე მეტი ადამიანი სახლებს მოაშორა და ძალიან წირ პირობებში დატოვა, ისე რომ ვითარების მშვიდობიანი დასრულების პერსპექტივა კვლავაც არ ჩანს. ციტატის დასასრული. ასე იწყება სტატია, რომელიც ჟურნალისტ ანგელა რობსონს ეკუთვნის. ჟურნალისტი აღწერს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა პრობლემებს, უმუშევრობას, ცუდ საცხოვრებელ პირობებს, სიღარიბეს. ციტატა: კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები ხალხის უმრავლესობას მოხუცები, ბავშვები და შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანები წარმოადგენენ, რომლებსაც ალტერნატიული თავშესაფრის მოძებნა უსახსრობის გამო არ შეუძლიათ. ციტატის დასასრული. ანგელა რობსონს მოჰყავს 2003 წელს გაეროს მიერ შემუშავებული სტატისტიკა, რომ თბილისში იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კოლექტიური საცხოვრებელი ფართის დაახლოებით 70% თავშესაფრის მინიმალურ სტანდარტსაც კი არ აკმაყოფილებდა. სტატიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა ამ კოლექტიური საცხოვრებლებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებას, რაც ახლახან განხორციელდა. ციტატა: 2010 წლის აგვისტოში ოქსფამ ჯორჯიამ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას მეტი გაეკეთებინა იძულებით ადგილნაცვალი პირებისთვის, მას შემდეგ რაც 5000 ადგილნაცვალი ადამიანი იძულების ფორმით გამოასახლეს თბილისში მდებარე საცხოვრებლებიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში მათ ალტერნატიული საცხოვრებელიც კი არ შესთავაზეს. უთხრეს ნათესავებთან ან მეგობრებთან შეაფარეთ თავიო. გამოსახლების პროცესის დროს ბევრმა ოჯახმა დაკარგა თავისი ქონება. ციტატის დასასრული. ავტორი წერს, რომ ამის შემდეგ ადგილნაცვალი პირები სოფელ ფოცხვეწერში ჩაასახლეს. სტატიაში მოყვანილია ოქსფამ ჯორჯიის დირექტორის ქეთი გეტიაშვილის შეფასება, რომ ფოცხვეწერი იზოლირებული ადგილია, სადაც ცხოვრების სტანდარტი საბაზისოზე დაბალია და ბევრ ჩასახლებულს ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგების გარეშე უწევს ცხოვრება. სრულად სტატიას ლემონდ დიპლომატიკის 22 მარტის ნომერში ნახავთ.
Саломе Асатьянма გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას ახლა ძალიან სასიამოვნო თემაზე საუბრით. დღეს საღამოს თბილისში გაიმართა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩი საქართველოს და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ანგარიშით 1-0 საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა. ბურთი მატჩის დასასრულს 99 წუთზე გაიტანა ლევან კობიაშვილმა. მატჩის შემდეგ ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით რადიო თავისუფლების სპორტულ მიმომხილველს დავით ქლიბაძეს და მას ვკითხეთ, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მოედანზე სენსაცია ვიხილეთ.
სულიად უიმედო პირველ ტაიმს თუ გავითვალისწინებთ, როცა ხორვატებს ჰქონდათ სრული უპირატესობა, ესე იგი ამაზე დავა არ შეიძლება, რომ რა და რაღაც მაყურებლებიც საკმაოდ გულგატეხილი იყვნენ პირველი ტაიმის შემდეგ და მეც პირადად გულსაც გეტყვით, რომ თუმცა ისიც უნდა ეთქვას, რომ ძალიან კარგად ითამაშა მართლა ხორვატიის ნაკრებმა და რო ჩვენი დაცვისა და მეკარის თამაში არა ორ ეპიზოდში, როცა ჰქონდათ ხორვატებს გოლის გატანის შანსი, ერთი მომენტი იყო განსაკუთრებით და მეკარე რევიშვილმა ძალიან კარგად ითამაშა და მეორე ტაიმი ითამაშეს ძალიან ძლიერად. გუეცხინებათ გოლის ავტორს კობიაშვილს და იმ როცა ბურთი ჩაჭრა და კარგი პასი კარგად ითამაშა და მიაწოდა მარცვალაძე, მათ უეცხინებათ, მაგრამ მეორე ტაიმი ეს იყო, შეიძლება ითქვას, მთავარი მწვრთნელის ქეცბაიას ტაიმი. მან აშკარად მოუგო ტაქტიკაში, სტრატეგიაში, შეიძლება ითქვას თავის კოლეგას, ხორვატ კოლეგას, და ისეთი ცვლილებები შეგააკეთა, ისე შეცვალა, ისე მეთოდურად, ისე გამოზობილად, ზუსტად იმ დროს, როცა საჭირო და ყველა აღმოჩნდა საჭირო დროს საჭირო ადგილზე. და თუ გახსოვთ ალბათ რადიოსმენელებს, ახსოვთ, რომ კიდე მანამდე ვიზე გოლი გავიდოდ და მარცხნივ ჰქონდა შესანიშნავი მომენტი, როცა არაჩვეულებრივი კარგობა გააკეთა და მარცხნივ იყო მისი პარტნიორი გოგუა გახსნილი და რომ დაინახა და მიეწოდები და გოლი უფრო ადრე გავიდოდა. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ კიდევ მინდა გავიმეორო პირველი ტაიმის შემდეგ რასაკვირველი არ ულოდი ასეთ თამაშს მეორე ტაიმში და საქართველოს ნაკრების ასეთ თამაშს. ეხლა რასაკვირველია სენსაცია, შეიძლება უწოდოთ და შეიძლება არა, იმიტომ რომ სენსაციაც საერთო თუ გავითვალისწინებთ ამ გუნდების დღევანდელ ავტორიტეტს. რასაკვირველია სენსაციური იყო ეს, მაგრამ ლოგიკური იყო თუ გავითვალისწინებთ მეორე ტაიმს, პირველი ტაიმის შემდეგ. დაცვა მითამაშა უშესთომოდ. რასაკვირველია ხორვატებს ჰქონდათ ნაკლი თამაში, რომ შეტევა იყო ერთფეროვანი. იშვიათად დაარტყეს კარში, იშვიათად ამდენს დაარტყეს მოგეუნებით რევიში მაითამაშა კარგად. მაინც უფრო ჩაწოდებაზე თამაშობდნენ მაღალ ბურთებს და პრაქტიკულად შეუსტომლად ითამაშა ჩვენმა დაცვამ, რაც ჩემთვის კითხვაც სიმართლე ძალიან მოულოდნელი და სასიხარულო იყო. აი პრინციპში მე მაინც აი გმირი, ამ მატჩის გმირი შეიძლება ითქვას, მე აი სული პასუხისგებლობით თუ მენდობით შეიძლება ითქვას, რომ იყო კეცბაია მთავარი მწვრთნელი და მან დაარწმუნა მაყურებლები სტადიონზე მოსული, დაარწმუნა მან ალბათ ტელემაყურებლებიც, იმედი მაქვს რომ ძალიან პერსპექტიული მწვრთნელია, უკვე მწვრთნელია, ძალიან დიდი მწვრთნელია და ძალიან დიდი პერსპექტივები და მას დიწარმატებებს უნდა ველოდოთ მის საწვრთნელო კარიერაში.
ამბობს დავით კლიბაძე, მას დაუკავშირდით საქართველოს და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის მატჩის შემდეგ. როგორც უკვე გითხარით, ანგარიშით 1-0 საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. დღეს გთავაზობთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета. Из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований. И из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Мы приветствуем вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы, я ее так условно сформулирую, геополитическая ситуация в мире с учетом войны в Ливии и революциях в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тема у нас сложная, многосоставная, и мнение политиков, политических аналитиков, журналистов подчас диаметрально противоположно, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и в Африке, каков характер революции в Египте, в Тунисе, оправдано ли вмешательство стран Запада в ливийский конфликт, где сегодня находятся границы государственного суверенитета и так далее. Вопросов много, и на все мы ответить в любом случае не сможем, тем более, что перед нами стоит задача взглянуть на эту проблему, на эти проблемы через призму Южного Кавказа. Что ж, давайте начнем. Мой первый вопрос. В Тбилиси Георгий Вольф, вы могли бы обрисовать нам картинку? Как вы считаете, мы находимся в каком-то особенном моменте истории, когда меняются правила игры, меняется какая-то структура, меняется международная политика, или вот вы не видите никаких таких глобальных изменений в мироустройстве?
В принципе, не видеть глобальных перемен в той ситуации, которая сейчас происходит и в Северной Африке, и на Арабском полуострове, это не видеть вообще ничего обозначает. Лучше всего, значит, обратиться, наверное, к прошлому. Как это все начиналось, обозначить ту главную проблему, то есть социальную проблему, которая обусловила начало всех тех событий. Началось это все, как мы помним, в Тунисе и в Египте. Не очень отличалась причина начала тех волнений от тунисских причин. В принципе, в Алжире, в Марокко что-то, какие-то отзвуки были, но если это все перекинется уже в такую жесткую форму противостояния на арабский полуостров, я думаю, что последует какой-то принцип домино, который может очень легко докатиться до Каспийского региона. В принципе, решение принято западными государствами о вовлечении себя в военных и начало военных действий в отношении Ливии, это, естественно, связано с необходимостью защиты населения, мирного населения, но, однако, тут следует думать и ярко выражено чисто прагматическое политическое решение западных государств. да, быть вовлеченным в эти процессы и не упустить как бы контроля. Иначе вот именно в арабском мире это все может превратиться в определенное противостояние именно против Запада. Это очень чревато последствиями. Радикальные мусульманские движения могут взять под контроль процессы, и это будет невозможно остановить. Думаю, что это решение было не совсем лучшее, но оптимальное, и в данной ситуации ничего поделать нельзя было.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Александр Маркаров, международная нестабильность коснулась и Армении. Не так давно мы наблюдали массовые акции протеста в Ереване. Вот Георгий сказал о социальной составляющей этих протестов. Вы тоже видите какой-то общесоциальный подтекст в выступлениях? Вот, например, вы можете сравнить ситуацию в Армении с событиями в Египте?
Сравнить, в принципе, можно все же угодно с чем угодно. Просто вопрос в том, что сравнение предполагает наличие определенных элементов, похожих друг на друга, и определенных различий. В данном случае мы скорее можем говорить о неких различиях, которые существовали между элементами социального протеста, которые присутствовали в Египте, и тем политическим процессом, который на сегодняшний день преобладает в армии. Поскольку в рамках того политического процесса, который мы имеем на сегодняшний день, в основном, кстати, в Ереване, а не в Армении, в целом мы говорим о той не парламентской, но институционализируемой постепенно оппозиции, которая стремится выйти на предвыборный этап. Не секрет, что через год ожидаются парламентские выборы в Армении, через два года почти президентские выборы в Армении. И вот это не накал, но определенное поддержание температуры для лидеров оппозиции, оно необходимо. Именно в связи с этим необходимо, видимо, рассматривать те мероприятия, которые были организованы и 1 марта, и 17 марта, и ожидаются в начале апреля. То есть в данном случае речь идет о регулярных митингах и демонстрациях и шествиях оппозиции, которые направлены на поддержание определенной температуры, на сохранение и приобретение электората в преддверии предвыборной борьбы. Неконвенциональными способами прихода к власти на сегодняшний день эта оппозиция, мне кажется, не стремится действовать.
Хорошо, спасибо большое, Александр. Ну, теперь очередь Азера Гасимлы. Вопрос ему задаст Андрей Бабицкий. Вот у него есть вопрос.
Азер, я хотел вас спросить, отчасти наш эксперт из Тбилиси затронул этот аспект. Очень многие сейчас говорят о том, что в основании всех вот этих волнений, которые в Африке и на Аравийском полуострове происходят, лежат какие-то процессы, связанные с активизацией радикального ислама. Ну, или, по крайней мере, активизация радикального ислама может стать результатом этих волнений. И вот эти опасения высказываются достаточно часто и активно. Я думаю, что эта тема близка эксперту из Баку, и попрошу вас высказаться.
Это все движения, которые обоснованы непосредственно на внутренней динамике этих государств. И, в принципе, я вот сказал бы так, что можно их сравнивать с теми революциями, которые происходили в Европе где-то 150-200 лет назад. И я не считаю, что эти революции или восстания, народные восстания, они непосредственно связаны с определенным социальным положением этих людей. Например, если конкретно взять Египет, мы все стали свидетелями того, что в Египте миллионы людей вышли на улицы. То есть, если посмотреть требования этих людей, там кроме социальных требований были требования по реформации государства, это политические требования, это были конкретно экономические требования, но я должен отметить, что в принципе там не было никаких исламских требований. Активизация радикально ислама может быть, я думаю, в большей степени в Ливане. Потому что определенные группировки могут воспользоваться сегодняшней ситуацией, которая возникла вокруг Ливана, и могут преподносить этот вопрос как противостояние между исламом и Западом. Вот это, конечно же, надо бояться.
Да, спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси, Георгий Вольский. Скажите, вот Грузия официально поддержала операцию коалиции в Ливии. Вы сказали, что это решение, может быть, не самое лучшее введение войск в Ливию, начало операции, да, по закрытию неба в Ливии, может быть, не самое лучшее решение, но было необходимо. Но насколько было необходимо выражать свою поддержку этой операции? Понятно, что, с одной стороны, партнерские отношения Грузии с США, Великобританией, вообще странами Запада, но, с другой стороны, есть грузино-российский конфликт, и там один из аргументов Грузии – это нарушение суверенитета Грузии и России в 2008 году. И мы все помним заявление России о защите гражданского населения, о необходимости нанесения бомбовых ударов по военной инфраструктуре и так далее. Собственно, почему Грузия одобряет эту операцию? Косово Грузия не признала, несмотря на то, что гуманитарные основания там были более чем очевидны.
Подчеркнута позиция грузинского нынешнего руководства, что вмешательство в ситуацию в Ливане осуществляет западная коалиция, которая славится демократическими принципами, поддерживает те же принципы, что по заявлению грузинского государства, грузинского руководства являются приоритетными и в Грузии, в отличие от политики России, потому что это два разных абсолютно политическому смыслу две разные силы, которые, значит, в случае России вмешиваются во внутренние дела демократической Грузии, а если проанализировать ситуацию в Ливане, то там картина абсолютно другая, что вот демократические государства вмешиваются, значит, в ситуацию в недемократической Ливане для защиты того же населения от недемократического руководства. Тогда как в Грузии абсолютно другая ситуация, демократическое руководство было вынуждено, значит, согнуться под военным натиском недемократической России.
Георгий, значит ли это, что вы предлагаете такую схему действий для стран демократических и недемократических? Если демократическая Грузия наносит удар по Цхинвали, то недемократические страны, в общем, не могут никак на это реагировать, но демократические
да,
могут.
Да, это не моя позиция.
Но демократические могут, то есть, скажем, западная коалиция может
остановить Грузию. Это не моя позиция, просто вы меня спросили о подоплеке вот этого заявления от грузинского руководства, вы не спросили мое личное мнение.
Да,
мое личное мнение, что война в Цхинвале, можно было эту войну избежать. Естественно, форматы переговоров и политических, и по экономическим вопросам давали нам все основания не прибегать к военной силе. Вообще, стратегического плана очень серьезные и, думаю, глубокие были, значит, допущены ошибки со стороны грузинского руководства. Войну можно было избежать. Это я говорю как человек, который лично занимался этим вопросом. Я был замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Так что я никак не оправдываю то, что произошло в Цхинвале. Однако по характеру вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое. И серьезно и радикально отличается от того, что сделала Россия. Потому что Россия уже с самого начала всеми путями, всеми методами именно мешала развитию мирного процесса, который, значит, западные государства только поддерживали политически, но и финансово поддерживали, физически поддерживали, находясь в регионе и участвуя в форматах всех переговоров.
Спасибо, Георгий. И вопрос в Ереван. Вот Андрей Бабицкий хочет задать его.
Александр, у меня вопрос, собственно, о границах суверенитета. Мне кажется, что ситуация очень серьезная, и действительно это главный вопрос. В каких случаях сегодня международное сообщество, на ваш взгляд, может вторгаться на территорию той или иной страны, считая, что ее проблемы экстерриториальны?
В данном случае, если мы говорим о формальных условиях, которые позволяют международному сообществу вмешиваться в внутренние проблемы того или иного государства, естественно, речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН и о резолюциях, которые принимаются со стороны этой международной организации. Однако мировая практика показывает, тем более в последнее время, что отнюдь не всегда именно резолюции ООН стоят за вмешательством во внутренние дела тех или иных государств. Не надо ходить далеко, видимо, за примерами. И югославские события, и то, что происходило помимо Югославии, позволяет говорить о том, что в некоторых случаях принцип экстерриториальности он не является ведущим принципом мирового права. Однако на сегодняшний день, если мы говорим о конфликте Ливии, формальности были соблюдены, хотя можно говорить и о том, что и легислатура Соединенных Штатов не так уже довольна тем фактом, что президент позволил вооруженным силам страны участвовать в военной операции, хотя формально он имел на это право, поскольку речь идет пока не о том, чтобы эта военная операция продолжалась более 60 дней. То есть есть вопросы, которые связаны не только с международным правом, но и вопросы, которые связаны с полномочиями и функциями тех или иных институтов власти в той или иной стране, поскольку в данном случае мы говорим о возможности, если не нарушения, то, по крайней мере, такого на грани фола решений, которые принимаются и со стороны международных организаций, так и со стороны стороны институции внутри того или иного государства.
Скажите, а вообще вам не кажется, что, может быть, ну, вот эта ситуация, она каким-то образом говорит о попытках международного сообщества создать некий механизм по ограничению произвола диктатур? Или все-таки здесь какой-то избирательный подход, потому что, ну, мы видим, что там ситуация в Йемене или Бахрейне не удостоена такого внимания, какое удостоена Ливия?
То есть, да, это один из возможных вариантов развития событий, когда сила применяется, именно сила применяется избирательно по отношению к тому или иному государству, или даже можно говорить о некой персонификации применения силы по отношению к тому или иному лидеру государства. Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к полковнику, руководителю или лидеру Джамахири международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона. И это создает определенные проблемы и, быть может, даже создает проблемы для прецедента использования в дальнейшем международного вмешательства в случае нарушения прав мирного населения, либо возможности потенциальной гуманитарной катастрофы, либо же геноцида против собственного народа, либо граждан данной страны. Это вызывает определенные проблемы, и по всей вероятности можно говорить о том, что в ближайшем будущем вопрос должен стать предметом спора не только в научной дискуссии, но и практики, и международных переговоров.
Спасибо большое, Александр. Вопрос сейчас в Баку. Азер Гасимлы, скажите, пожалуйста, сейчас очень многие рассуждают о том, какую роль во всех событиях на Ближнем Востоке играет Иран. В частности, в Бахрейне сегодня активно обсуждается роль Ирана в Сирии, в Ливане. Вы могли бы вот как-то охарактеризовать именно роль Ирана и что он может получить, Иран, вследствие вот этих революционных таких событий?
Иран, я думаю, что сегодня непосредственно не может влиять на эти конфликты, и я думаю, что он пока что остается в стороне от этих конфликтов. Единственное, Иран в будущем может, конечно же, сыграть определенную роль, потому что, например, если конкретно мы говорим о Бахрейне, там 75% населения – это шииты, в Иране тоже, как мы знаем, шииты. И, конечно, вот эту шиитскую карту Иран может сыграть конкретно Бахрейне. Это первый момент. Второй момент, если взять конкретно Египет, в Египте тоже может Иран воспользоваться конкретной ситуацией, например, группироваться с братьями-мусульманами в будущем.
Азер, а скажите, вот страны постсоветского пространства, есть ощущение, что они, в общем, тоже в ожидании каких-то социальных взрывов, политических протестов, ну, скажем, там, нищая Средняя Азия или Азербайджан, где люди тоже стонут под бременем коррупции. Могут ли события в Ливии создать вот некую гарантию, что, скажем, авторитарные властители, авторитарные режимы не пойдут на то, чтобы прямо расстреливать участников таких вот массовых протестов?
Вы знаете, я вот еще раз хотел вот коротко отметить. Я вот в самом начале сказал, что динамика немножко другая. Тут динамика не в исламе, динамика не в социальных там каких-то проблемах. А тут все слои населения, то есть это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации в определенной части, которая в определенной части требует изменения сегодняшнего положения дел, когда конкретный режим 40 лет или 30 лет управляет этим государством. Вот люди хотят определенных изменений. В принципе, я согласен с армянским коллегой, который обрисовал ситуацию вокруг вот этого вопроса. В принципе, этот вопрос пока остается вопросом. Этот вопрос, конечно, во-первых, научные, в том числе на этот вопрос, должны ответить конкретные практики и люди, которые конкретно занимаются политической деятельностью. В первую очередь на Западе.
Георгий Вольский, скажите, ну, вот такого рода операции, они приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Избежать при авианалетах этого невозможно. Насколько и, собственно говоря, главы стран-участниц коалиции говорили о том, что эти жертвы возможны. Действительно, сегодня мы становимся свидетелями процесса, в котором малая жертва считается предпочтительнее, чем массовые жертвы произвола диктатуры. Вот так ли?
В принципе, когда такие вопросы решаются, и когда происходят такие глобальные, военного характера, глобальные действия, никто о жертвах не думает. Я бы вот проводил параллельно, чтобы быть более таким четким в этом вопросе, я могу сказать, что абсолютно никаких гуманитарных целей Россия не преследовала, когда она применила военную силу в отношении Грузии. России абсолютно нужно было, значит, закрепиться на плацдарме на Кавказе, значит, укрепить тыл Северного Кавказа, и вы знаете, что там ситуация далеко не спокойна, и, естественно, проконтролировать тот коридор, который может осуществить переброску огромного количества энергоресурсов и создать такой альтернативный коридор для энергоресурсов с Каспийского и Азиатского региона в Европу. То есть Россия преследовала свои прагматические цели. И в данный момент я не могу абсолютно или проанализировать, я в принципе практическим вопросом всегда занимался. Я думаю, что западные государства, повторяю, себя в принципе приняли абсолютно прагматическое решение, будучи вовлеченным в вот этот конфликт и в конфликт, и вообще в ситуацию, которая происходит сейчас в арабском мире. Так что там какие-то жертвы, которые каждый день и в Афганистане, в Ираке имеют место, практически не имеют ничего общего с теми прагматическими решениями, которые Запад принимает в данном моменте.
Спасибо, Георгий, спасибо. Что ж, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета. Из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований. И из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое, всего доброго.
Мешаса дасрулда огурули программа Кавказиури гзаджаредине дгэс русулановани дискуссия, ромсац Демис Паландови гауцва, друа такемшвидабот. Шемдеги гадацемис мосмена. Шегицлият хвал тилит. Тбилисис ро 900-ზე радио мцване талгис секширеებზე Тбилиси FM 107.4 регионებში ჩვენი პარტნიორი დადიობის секширеებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Гадацемас Мариам Ჭიაურელი гауцва. Шვიდობიან ღამეს გისურვებთ. Лапаракопс радио თავისუფლება.